Tänään Yle TV1 näyttää kello 21.30 Ulvilan murhamysteeri-dokumenttielokuvan. Puheen aamun on nyt saapunut kohutun dokumentin ohjaaja Pekka Lehto.
Puheen aamun vieras.
Hyvää huomenta, Pekka.
Huomenta.
Edellisen kerran, kun olit dokumentista puhumassa Ylen kanavilla Kultakuume-ohjelmassa, niin palauteboksit paukkuivat.
Nyt paukkuu kanssa, koska ei ole ihan varma, että se esitetään tänä iltana. Mä oon vaatinut Yleisradioon, että ei sitä esitetä, koska perjantai-iltana vasta sain nähtyäni sen versio, jonka Yleisradio haluaa tänä iltana esittää, ja vastustan sen esittämistä, koska se loukkaa minun tekijänoikeuttani, ilmaisuvapautta ja sananvapautta, niin, mutta puhutaan siitä lopuksi.
No puhutaan siitä lopuksi ja puhutaan siitä, että minkälaista tätä dokumenttia on ollut tehdä, koska aikamoinen määrä materiaalia ja myös paljon tulkintaa on liittynyt nimenomaan tähän tapaukseen, jota tämä kyseinen dokumentti käsittelee. Viime kuussa uutisoitiin Vaasan hovioikeuden hylänneen Anneli Auerin kohdistuneet syytteet koskien hänen miehensä murhaa. Henkirikos tapahtui vuonna 2006 ja 3 vuotta myöhemmin poliisi vuonna 2009 ryhtyi todenteolla tutkimaan, olisiko Anneli Auer syypää Jukka Aslahden kuolemaan. Mikä sun ensireaktio oli, Pekka Lehto, ja ajatuksesi, kun tämä päätös tuli julki?
No, olin siinä mielessä tyytyväinen, että joku oli avannut Suomen lakikirjan, ja jossa sanotaan, että jos epäilyn syyllisyydestä jää varteen otettava epäily, niin henkilö pitää vapauttaa. Ja tässä on ollut koko ajan niin, että tämä näyttö on ollut niin heikkoa ja ristiriitaista, ja nyt on runnottu niitä päätöksiä, elinkautisia 2 kappaletta käräjäoikeudessa justiin niin kuin hyvin epäilyttävällä näytöllä, koska Auerilla itsellään ei ole näyttötaakkaa tästä. Näyttötaakka on syyttäjällä, mutta tästä tulee semmoinen näytelmä, että Auerin niin kuin pitäisi itse ratkaista oma syyllisyytensä tai syyttömyytensä. Ja tässä nyt Vaasan hovioikeus, siis hänethän vapautettiin jo kerran Vaasan hovioikeuden päätöksellä yksimielisellä vuonna 2011. Ja nyt tässä toisessa hovioikeuden käsittelyssä niin kuin päätös perustuu hyvin mun mielestä täsmälliseen erittelyyn ja selvityksiin siitä, että taloon oli tunkeutunut ulkopuolinen tekijä ja Auerilla ei ollut mahdollisuutta surmata miestään syyttäjän väittämällä tavalla. Eli tämän hätäpuhelin soiton aikana. Ja sitten Vaasan hovioikeus ei uskonut nuorempien lasten kertomukseen, että äiti sekä perheen vanhin tytär harjoitteli ensiksi murhaa ja sitten tekivät sen yhdessä ja äänittävät etukäteen uurin ääniä ja soittivat niitä playbackinä hätäpuhelun taustalla, niin tähän Vaasan hovioikeus ei pystynyt uskomaan.
Heti tämän hovioikeuden päätöksen jälkeen mä huomasin sosiaalisessa mediassa paljon epäuskoisia viestejä, jossa oikeuden päätöksestä huolimatta oltiin epäuskoisia sen suhteen, että Anneli Auer olisi syytön. Mistä tämä sun näkemyksesi mukaan kertoo?
No tässä on nyt 6 vuotta, ehkä enemmänkin, media käynyt niin sanottu julkista oikeudenkäyntiä, ja joka on pääsääntöisesti ollut Anneli Auerin syyllisyyttä tukevaa. Ja tämä julkinen oikeudenkäynti hän ei perustu muuhun kuin poliisin ja syyttäjän antamiin tietoihin. Mitään muuta tietoa julkisessa keskustelussa ei ollut käytettävissä, koska sitä yksinkertaisesti ei ole, koska esimerkiksi Anneli Auer on hyvin harvoin kuitenkin päässyt puhumaan omasta puolestaan. Ja puolustuksen ajaja on ollut hyvin vaitonainen, jolloin kaikki on ollut syyttäjänä poliisin antaman tiedon varassa, ja siihen on suhtauduttu varsin kritiikittömästi. Tässä joutui media hiukan nyt niin kuin talutusnuoraan, jota syyttäjä ja poliisi piti tiukalla. Ja sitten ruvettiin antamaan näitä outoja epäilyitä ja puhutmaan rituaalimenoista ja kaikesta tämmöistä. Kun näyttö ei löytynyt, niin lähdettiin takaa ajamaan, ja se, joka takaa ajo muuttui tämmöiseksi moderniksi noitavainoksi.
Mutta tämä tapaus on tietyllä tavalla muuttunut semmoiseksi, että tässä on ikään kuin siis ihmiset ottaneet puolia. Että siinä, missä media aika pitkälti pohdiskellut siitä näkökulmasta, että Anneli Auer olisi syyllinen tähän tekoon, niin esimerkiksi tämän sun dokumentin on nähty sitten olevan ikään kuin siellä toisella puolella. Tästä on dokkarista kirjoitettu muun muassa, että jos tätä dokumenttia esitettiin ennen oikeudenkäyntiä, niin se oli ikään kuin tällainen vaikutusyritys oikeudenkäynnin lopputulokseen, koska tässä dokumentissa katsojat ovat kokeneet, että asetut nimenomaan Auerin puolelle.
Elokuva seuraa vuosia sitä, kun Anneli Auer puolustautuu. Minä tuon elokuvassa esiin semmoisia seikkoja, jotka muut eivät ole tuoneet esiin. Elokuva kertoo ja fokusoituu, keskittyy nimenomaan siihen, kuinka poliisi alkaa Anneli Aurin lapsia manipuloida ja yrittää saada heiltä kertomuksia, jotka tukisivat syyttäjän väitteitä. Ja tämä oli aika alhainen prosessi ja näitä lapsia todella piinattiin ja kuultiin uudestaan ja uudestaan. Ja kun näissä kuulemisissa käy niin, että mitä useamman heitä kuullaan, sen huonommaksi laatu ja uskottavuus menee. Ja niin kuin elokuvassa syyttäjä aloittaa, että tämä on tragedia, tässä tuhoutuu 6 ihmistä, niin aika lähellä ollaan tässä syyttäjän väitteessä ja ennustuksessa, mitä tässä on tapahtunut. Se, että mä tuon nimenomaan niitä asioita julki, josta ei ole puhuttu, ja niitä tutkintalinjoja, jotka poliisi lopetti, kun Anneli Auer 2009 vangittiin, koska siellä on lukuisia linjoja, joiden päässä on ruumis. Ei ole vain yhtä ruumista, on useita ruumiita.
Tässä on tietysti kiinnostava, niin kuin jos puhutaan tästä dokumentista, siis se, että jos tätä sun dokkaria on alun perin kritisoitu ikään kuin sun tulkinnaksi tai näkemyksiksi tapahtuneesta, niin nythän tämän Vaasan hovioikeuden päätöksen jäljiltä tämähän näyttäytyy ikään kuin sellaisena dokumenttina, joka on sitten kuitenkin lähempänä ikään kuin sitä institutionaalista totuutta, eli tietyllä tavalla sen teoksen tulkinnallinen viitekehys on muuttunut.
Niin, mä en tiedä, onko se muuttunut, vaan minä paukutan siinä elokuvassa niitä asioita, jotka on jäänyt vaille huomiota, jotka ovat minun mielestäni tärkeitä. Ja se, että teknisesti ei sekuntikellolla mitaten Anneli Auer ollut mitään mahdollisuutta surmata miestään hätäpuhelun aikana, niin kuin syyttäjä on väittänyt vuosikaudet. Ja hän oli täysin vereton, kun poliisin ensipartio tulee paikalle muutaman minuutin jälkeen, hätäpuhelun jälkeen. Se on teknisesti täysin mahdoton. Se, että elokuva myöskin tuo esiin sen, että teknistä tutkintaa, alkuperäistä tutkintaa on manipuloitu. Sieltä on otettu kuvia pois, siinä on kuvatekstiä muutettu kaikkea siltä osin, mikä liittyy ulkopuolisiin tekijään. Ja tämmöistä poliisi ei saa tehdä. Poliisi on myös itse tuottanut verijälkiä 5 vuotta murhasta rikospaikalle ja myynyt niitä uusia verijälkiä luotettavimpina kuin alkuperäisiä. Tämä on niin sanottua fabrikoitua todistusaineistoa, eli poliisi on tuottanut itse näyttöä, joka mun mielestä on lainvastaista.
Mitä vastaat heille, jotka kritisoivat tätä dokkaria sanomalla, että sä yrität mustamaalata poliisia?
Poliisissa on paljon hyvää väkeä. Porin poliisilla oli aika resurssit aika niukoilla ja sen takia Joutsenlahti aikoinaan ehdotti, että se siirtäisi KRP:lle. Silloin Länsi-Suomen poliisipäällikkö Paatero ei halunnut tehdä sitä, koska oli tulossa KRP:n uuden johtajan vaalit ja hän pelkäsi, että jos tämä tutkinta siirretään KRP:lle, hänen asemansa heikkenee tässä tilanteessa, jos KRP ratkaisee murhan, niin hän piti turvallisempana, että se tutkinta pidetään Satakunnassa.
Miten pitkään sä oot, Pekka Lehto, tehnyt tätä dokkaria?
Vuodesta 2010 keväästä.
Miten sä alun perin päädyit tämän aiheen äärelle?
No sitähän on jäänyt 3 vuotta etsittiin tätä ulkopuolista tekijää. Surmahan tapahtui 2006 joulukuun 1. päivänä ja 3 vuotta etsittiin ja silloin tutkinnanjohtajana Joutsenlahti. Ja kun ei ulkopuolista tekijää löytynyt, niin sitten tutkinnanjohtaja vaihdettiin ja sitten otettiin kiinni perheen äiti ja sitten alettiin hänestä muokata miehensä surmaajaa.
Mutta missä vaiheessa sä päätit, että tästä pitää tehdä elokuva?
Oikeastaan siinä vaiheessa, kun se 2007, kun porilainen näyttelijä pidätettiin epäiltynä. Ja sitten varsinkin 2009 syksyllä, kun perheen äiti Anneli Auer vangittiin, mä sanoin, että okei, nyt ruvetaan tekemään tästä perheenäidistä syyllistä.
Mitä sä tässä alun perin näit? Oliko se tarina vai oliko se kenties jotakin sellaista, just nimenomaan, joka liittyy siihen, että tässä oli paljon tätä tulkintaa ja kuohuntaa ja epäselvyyttä? Miksi sä tartuit tähän?
Ennen kaikkea tragedia, että tavalliseen perheessä tapahtuu perheen isän murha. Ja sitten tämä pieni paikkakunta, tämähän on suomalainen Twin Peaks-tarina. Tässä ei ole kääpiöitä, mutta sen tilalla on rituaalimenoja, väitettyjä rituaalimenoja. tämä on tämmöisen pienen yhteisön tragedia, jossa tapahtuu henkirikos, joka traumatisoi koko tämän pienen yhteisön, mukaan lukien myös poliisin. Ja sitten ollaan tunne edellä mennään, ollaan fantasiassa, syyttäjä on fantasiassa, että hän on oikeassa, päätutkija on fantasiassa, että hän on oikeassa. Ja siinä naisessa ruvetaan näkemään, niin kuin, että siinä naisessa on jotain vikaa. Kun poliisi ei pysty löytämään konkreettista ja pitävää näyttöä, niin sitten se on tavallaan, se on tämän naisen vika. Ja hänet on demonisoitu täysin lehdistössä. Ja lehdistö on todella kritiikittömästi suhtautunut kaikkiin näihin manööveriin ja niellyt aika paljon semmoista, jossa olisi pitänyt niin kuin olla hereillä.
Mä voin kuvitella, että kun vuosikausia seuraa tämmöistä tapausta vieressä, niin tämä asia, joka todella menee ihon alle.
Menee siihen alle ja kaikkein vaarallisintahan oli tässä se, että vaikka Vaasan hovioikeus vapautti nyt Anneli Auerin, kuinka lähellä oli se, että hän olisi saanut elinkautisen 12 vuotta. Että jos mennään näin nipin napin, justiin rimaa hipoja ja jää rima vielä heilumaan, niin meillä on kyllä tässä systeemissä nyt jotain mätää. Siis se, että tätä on ensinnäkin 5 kertaa käsitelty ja on olemassa tämmöinen kuin double jeopardy -periaate, että samaa asiaa viedä 2 kertaa oikeussaliin. Tämä on viety 5 kertaa. Ja sitten vielä syyttäjä onnistui hömpäyttämään korkeinta oikeutta, että murhayön tapahtumakulut on muuttuneet lasten kertomuksiin perustuen. Ja korkein oikeus palautti tämän käsittelyn takaisin alioikeuteen. Ja nythän nähtiin, että tapahtumien kulku ei ollut muuttunut, koska Anneli Auer vapautettiin eikä uskottu lasten kertomuksiin, joihin siis korkein oikein uskoi, koska se palautti sen alioikeuteen. Ja se on kohtuutonta inhimillisesti kestämätöntä semmoinen, että kaikki aloitetaan 5 vuoden päästä uudestaan alakerroksesta ja mennään taas nämä 3 porrasta läpi. Ja nythän syyttäjät edelleenkin spekuloivat, viekö ne tämän vielä kerran korkeimpaan oikeuteen.
No näitä juttuja on nyt tullut tässä kovasti esille, mutta jäsennetään hieman vielä tätä koko prosessia. Yksittäisten asiantuntijoiden ja oikeuden palvelijoiden kommenteista huolimatta tästä keisistä on välittynyt sellainen kuva, että tulkinnalla ja mielipiteillä on ollut osansa asioiden kulussa. Niin tästä sun dokumentistakin käy ilmi. Mitkä on tämmöisiä ehkä merkittävimpiä tulkinnallisia otsikoita, jotka tämän tapauksen tiimoilta on tärkeä tietää?
No se, että esimerkiksi syyttäjä sanoo, että totuus on ulkoistettu asiantuntijoille. Ja sitten me katsotaan näitä asiantuntijoita, joissa Ulvilan murhassa on käytetty. Se on ääniasiantuntija KRP-laboratoriosta nainen, joka kertoo avoimesti, että ei hän ole mikään ääniasiantuntija. Ei hän ole edes koulutusta siihen. He ovat tehneet kokeita vastoin kaikkia sitä, mitä on oikeasti siellä murhapaikalla ollut tilanne. Sitten on veritutkija KRP:stä. Hän itse ilmoittautuu lehdestä, hän ilmoittautuu veriasiantuntijaksi. Hän ei ollut mitään veriasiantuntemukseen liittyvää koulutusta. Nyt hän on tosin kouluttanut jälkikäteen itsensä, mutta ei auttanut Ulvilan tapauksessa. Sitten tässä on lukuisia muitakin semmoisia saatananpalvontaan liittyviä asiantuntijaa käytetty. Ja ei ole mitään niin kuin tieteellistä tutkimustyötä eikä mitään. Ja syyttäjän lääkärinä on toiminut tamperelainen gynekologi, joka väittää tietävänsä, mitä jälkiä pitää raiskauksen jälkeen löytyä. Ja väittää, että immenkalvot on kasvaneet takaisin. Ja ei mitään lääketieteellistä todistusta ole sille, että immenkalvot kasvaa takaisin päinvastoin. Että tämmöisiä todella raskaan luokan juttuja liittyen asiantuntemukseen on ollut tässä tapauksessa, kun otetaan huomioon siis, että syyttäjä sanoo, totuus on ulkoistettu asiantuntijoille. Sen takia se on vaarallista, että nämä asiantuntijat ei ole asiantuntijoita.
Sun dokumentissa tämä koko prosessi näyttäytyy eräänlaisena tämmöisenä outona koneena, jossa yhteenpäähän syötetään jotain ja toista päästä tulee sitten ulos jotain ihan muuta. Rikospaikalta löytynyt DNA-näyte sulkee tutkintalinjoja ja myöhemmin paljastuu, että tämä DNA olisi peräisin rikospaikkatutkijalta. Anneli Auerin lapsen lausunnon sanavalinta muuttuu tämän prosessin pyörteissä epäilyttäväksi ja saa oudon suuren painoarvon. Onko tällä Ulvilan surman prosessointikoneella ollut sun mielestä jokin sisäinen muista rikostutkinnoista ja oikeusjutuista poikkeava logiikka? Kanssa.
On se semmoinen logiikka, että jatkuvasti tehdään virheitä, jatkuvasti tehdään yli- tai alilyöntöä, jatkuvasti ollaan jonkun fantasian varassa, että näin sen täytyy olla. Ei uskota faktaa, mikä on pöydällä, vaan haetaan sieltä jotain sitä omaa fantasiaa tukevaa näyttöä. Ja sitten se personoituu sitten vielä Anneli Auveriin, kun ei löydy sitä tosi luotettavaa näyttöä, niin sitten niin Anneli Auverissa on joku vika. Ja häntä on todella demonisoitu jatkuvasti ja se on musta tosi törkeetä ja jatkuvaakin. Sitä vieläkin siis sanotaan, että vapauttavan tuomion jälkeen, no kyllä se kuitenkin on se tekijä, mutta näyttö ei riittänyt. Että tämä on niin kuin musta kohtuutonta ja edesvastuutonta median puolelta jatkaa tätä. Nythän media on ollut täysin hiljaa tämän vapauttavan tuomion jälkeen, koska se itse huomasi, että se tuli poliisin ja syyttäjän puolelta vedätetyksi.
Mikä sun näkemyksen mukaan laukasi tämän demonisoinnin?
Se epätoivo. Epätoivoinen poliisi lähti mustamaalaamaan vuonna 2011 Annelia ja hänen perhettään, kun hovioikeus vapautti yllättää hänet. Silloin piti lähteä rakentamaan näitä ja jälleen lasten kanssa näitä seksuaali- ja perheväkivaltatilanteita, ja jossa sitten syytetyn ja epäilyn ja nyt vapautetun Anneli Auerin veli oli hyvin aktiivinen yhdessä lastensuojelun, Turun lastensuojelun ja poliisin ja päätutkijan kanssa. Heidäthän vietiin tuonne poliisin turvakotiin, jossa nämä tarinat loppujen lopuksi muokattiin. Ja nyt kun Vaasan hovioikeus on päätynyt siihen, että lasten kertomukset, näiden nuorempien lasten kertomukset ei ole luotettavia. Jos ne ei ole murhan osalta luotettavia, kuinka ne voi olla näiden seksuaalirikosten osalta luotettavia Turussa? Vai meneekö lasten luotettavuus kaupungittain? Ja jos näin menee, niin mä haluan listan niistä kaupungeista, missä lasten kertomukset on luotettava, missä ei.
Tänään Yle TV 1 näyttää kello 21.30 Ulvilan murhamysteeri dokumenttielokuvan Puheen aamussa on vieraana dokkarin ohjaaja Pekka Lehto. Tällaista elokuvaa tehdessä materiaalia, näkökulmia, näkemyksiä ja tulkintaa kertyy varmasti ihan älyttömästi. Tuoreimmassa hovioikeuden päätöksessäkin puhuttiin, että tapaukseen liittyy tulkinnanvaraisuutta. Minkälainen prosessi on, se on, kun leikkauspöydällä ohjaajana tekee tällaisen matskun kanssa päätöksiä siitä, että mitä leffaan tulee? Minkälaista keskustelua käy tarinankertoja Pekka Lehto, salapoliisi Pekka Lehto ja ihminen Pekka Lehto?
Niin. Se on oikeastaan semmoinen, että tämähän on hyvin monipolvinen ja todella epäselvä näin ulkoa katsottuna yhtäkkiä. Niin mun yksi tehtävä on tehdä epäselvästä tarinasta selkeä ja kronologinen ja ymmärrettävä. Se on se päätehtävä. Ja sitten käyttää semmoisia hyvin yksinkertaisia argumentteja ja käänteitä, eikä ruveta saivartelemaan. Ihmisenä on tietysti huolissani siitä, että onko kansalainen suojattu? Jos koneisto päättää, että sä oot tehnyt jotain, niin tämän tapauksen osalta näyttää, että sua viedään minne suuntaan vaan. Että ihmisenä mä oon huolissani, että mun ovelle koputtaa poliisia ja väittää, että mä oon tehnyt jotain. Niin mulla on sellainen tunne tänään, että mulla ei mitään mahdollisuutta siitä päästä pois, jos poliisi lähtee koko koneistolla mua vastaan. Se on tosi huono, jos näin on. Ja sitten elokuvan tekijä on tietysti sitä, mä oon aika paljon tehnyt elokuvia ja rikoselokuvia ja hyvin monimutkaisista ja hyvin traagisista, yleensä inhimillisestä näkökulmasta katsottuna niin kuin tästäkin. Tämä ei mikään juridinen painiottelu, vaan tämä on nimenomaan kertomus siitä, että tietynlainen kafkalaisuus tulee peliin. Eli kafkalaisuus tarkoittaa, ihminen menettää kontrollin omaan elämäänsä. Ja tässä on käynyt taas, tässäkin tapauksessa on käynyt näin ja niin kuin monessa muussakin edellisessä elokuvassa, niin, mutta meillähän nyt ei ole perinteitä oikein tehdä dokumenttia näin tämmöisistä aiheista. Meillä on suuri uskomus poliisiin ja niin pitää ollakin ja minäkin uskon edelleen poliisiin ja virkavaltaan ja oikeusasteisiin, mutta tämä ei ollut nyt ihan oikea tapa selvittää tämä Ulvilan murha. Tämä tapa, miten tämä tehtiin ja miten näitä yllätyksiä tulee toinen toistensa jälkeen. Kukahan tätä orkesteria johtaa, mun tulee semmoinen mieleen, että onko täällä joku isompi tilanne, josta me ei tänään tiedetä, niin takana. Et jotenkin semmoinen musta varjo tässä on, kun tätä esitään ulkomailla nyt festivaaleilla, niin kaikki kysyy säännöllisesti, mitä poliisi peittelee. Ja sen mäkin olen kysynyt, mutta mä en ole saanut siihen vastausta. Koska kaikki nämä, että samana iltana, kun Jukkais Lahti surmataan, niin hänen veljensä puukotetaan Turussa. Ei kuolettavasti, mutta puukotetaan julkisessa tilassa. Ei liity kuolemantapaukseen. Muhri soittelee useita puhelinsoittoja Porvoon poliisiasemalle ja sieltä soitetaan hänelle pitkiä puhelinsoittoja. Ne on teletiedoista tunnistettu ja Porvoossa mies, poliisimies tappaa itsensä ja vaimonsa virka-aseella. Sitten viimeinen henkilö, joka näkee uhrin, löytyy seuraavana päivänä hukkuneena ilman henkilöpapereita ja kotiavaimia Töölönlahdesta. Tässä on lukuisia tämmöisiä asioita, jotka nyt vihdoin poliisin pitää tutkia, koska nythän Vaasan hovioikeuden vapauttavan päätöksen jälkeen on tilanne, että murhaaja on vapaana. En mä ole nähnyt missään, että poliisi on ilmoittanut, että nyt etsitään Ulvilan murhaan ulkopuolista tekijää. Mm. Tämähän olisi nyt velvollisuus poliisilla toimia näin. Ja se, että Räsänen sisäministeri on käynnistänyt nytten tutkimuksen, ainakin lehtitietojen mukaan, että tutkitaan, mikä tässä Ulvilan murhan selvittämisessä ja poliisitutkinnassa meni pieleen ja mitä siitä olisi opittavissa. Toivottavasti ministeri Räsänen vaalikiireiltään huolimatta pitää huolen, että tutkitaan todella.
Tämän elokuvan tiimoilta on paljon käyty taas jälleen kerran keskustelua siitä, että moni vaatii dokumentin tekijöiltä jonkin sorttista objektiivisuutta. Minkälaisen kommentit haluaisit tähän keskusteluun heittää?
Se on aika kohtuuton vaatimus ja vaatijakin on jo subjektiivinen vaatimuksessa, jos hän haluaa itselleen jotain. Mutta ainahan me sillä rajauksella, joka meidän osaamisen ja tiedon ja näkemyksen osalta on käytettävissä, niin ollaan aina subjektiivisia ja rajattuja. Ei me voida niin kuin sanoa, että tämä on objektiivinen. Ei Yleisradiokaan lähetä mitään objektiivisia uutisia. Se ottaa ne uutisia, jotka se pystyy uutisoimaan ja valitsemaan. Sama se on vähän elokuvan teossa. Mä otan sen informaation, jonka mä pystyn sieltä virallisista ja julkisista papereista ottamaan ylös. Mutta mennään vielä nyt tähän illan esitykseen, koska meillä on muutama minuutti aikaa, että mä oon siis kirjoittanut Yleisradion johdolle ja Yleisradion hallintoneuvostolle ja kaikille asianomaisille, että kun mä näin Yleisradion muokkaavan version, jossa on nämä lasten kasvot pikselöity ja sitten sieltä on piipattu erilaisia nimiä ja Yleisradio ilmoittaa suojelevansa lapsia, niin mä en ymmärrä, mitä ne tässä yrittää suojella elokuvan samaan aikaan levityksessä ja saatavilla ja ollut viime syksystä julkisessa esityksessä, jossa nämä lasten poliisikuulustelut on niin kuin niistä on lasten kanssa sovittu. Ja Anneli Auerin heidän äidin kanssa ja perheen vanhimman lapsen kanssa on kirjallinen sopimus, miten heidän osuudet on tässä elokuvassa. He ovat hyväksyneet tämän elokuvan niin kuin se on. Mä en ymmärrä, minkä takia yleensä ne pitää näiden sopimusten yli kävellä ja kunnioittamatta mun tekijänoikeutta. Ja jos tämä versio esitetään tänä iltana, okei, enhän mä sitä voi estää fyysisesti, enkä muutenkaan. Mutta sen jälkeen mä haluan mennä katsomaan semmoiselle salille, joka pystyy ottamaan kantaa, oliko Yleisradiolla oikeus tähän. Koska tämä blurraus ja tämä pikselöinti, naamojen pikselöinti tekee sen, että tulee vaikutelmat näissä ihmisissä jotain hämärää.
Mutta Pekka Lehto, varmasti ymmärrät sen, että Yleisradion toimintaa velvoittavat journalistiohjeet ja Ylen omat ohjelmatoiminnan sisältöjen ohjeet.
Sen mä ymmärrän. Mutta yleensä pitää kunnioittaa mun tekijänoikeutta. Se voi myöskin olla esittämättä.
No tämä on varmaan semmoinen keskustelu, joka tämän tiimoilta jatkuu. Jos nyt vielä tiivistäisi sen, että mitä toivoisit tämän elokuvan esittämisenä ylipäätänsä tämän tapauksen jälkeen tapahtuman? Vaatiiko Pekka Lehto päitä vadille?
Kyllä tässä on nyt päitä vadilla ihan liikaa ollut, että tässä ei enää yhtään päätä tarvita vadille. Mutta mä edellytän, että poliisi toimii tässä tilanteessa niin kuin se lain mukaan tulee toimia. Eli avaa nämä suljetut tutkintalinjat koskien ulkopuolisen tekijää.
Onko Anneli Auer muuten nähnyt tämän sun elokuvan?
Anneli Auer on nähnyt tämän elokuvan ennen kuin se on tullut julkiseen. esitykseen. Se on ollut hänen ehtonsa ja hänelle ei ollut huomauttamista. Mutta hän on erittäin huolissaan, jos hänen lastensa kasvot peitetään, koska hänellä ja hänen lapsillaan ei ole mitään salaamista. He ovat tämän tarinan uhreja. Mm.
Tästä on ollut jonkin verran jo keskustelua tämän elokuvan mahdollisesta jatkosta. Onko tähän tullut jotain uutta tietoa? No, tai uusia näkemyksiä.
Näköjään tämän edellisen kanssa on vielä niin paljon arbeetteja, että tässä on uutta ehdi miettiä. Mutta totta kai tämä johtaa siihen, että nämä seksuaalirikosjutut avataan, koska oikeuden mukaan lasten kertomukset ei ole luotettavia.
Hmm. Puheen aamussa siis tänään on ollut vieraana Pekka Lehto ja tänään siis TV1 näytetään kello 21.30 eteenpäin Ulvilan murhamysteeri dokumenttielokuva. Meillä on vielä muutama minuutti aikaa ennen 9:30 uutisia. Haluan heittää ikään kuin tämmöisen pallon ilmaan, joka liittyy nimenomaan tähän keskusteluun, jossa on käyty tätä niin kuin dokumentin objektiivisuusasiaa. Musta hieman tuntuu, että ne toimittajat, jotka ovat kirjoittaneet tästä sun dokumentista, niin usein unohtavat sen, että sähän et ole siis toimittaja, vaan sä oot elokuvan tekijä. Ja näin ollen lähestymistapasi aiheisiin on hieman erilainen.
Niin, mä teen elokuvia, en ohjelmia. Että elokuva on sitä, niin kuin elokuva oli se dokumentti tai fiktio, niin mä lähden siitä, että se on draama, se on inhimillinen, se katsoo inhimillistä toimintaa ja näkee ihmiset inhimillisinä, eikä se ole niin kuin tämmöinen prosessin niin kuin haarukointi, vaan että siinä näistä ihmisistä tehdään, tai ne ihmiset on todellisia ja heitä käsitellään, niin heille annetaan mahdollisuus myös itselleen puhua.
Hmm. Veli-Pekka Lehtonen Helsingin Sanomista kirjoitti viime vuoden puolella tästä sun dokkarista näin. Dokumentti on puolustettu julkisuudessa teoksena, jossa taiteilija saa ottaa eri vapauksia. Se on veruke, jolla voi puolustella mitä tahansa salaliittoteorioista alkaen. Miltä tämä kommentti kuulosti sun korviin?
No eihän tuosta ymmärrä apinakaan mitään tuosta kommentista. Juttu on se, että mulla on sananvapaus ja ilmaisuvapaus. Ja niin kuin Lehtosellakin, että ei tämä mikään taiteellinen hörhöprojektio.